δημοκράτη. Barootaas dhiyoo keessa dhimmootii addunyaarratti wal falmisiisoo ta'an keessaa inni guddaan tokko adda addummaa amantii fi fiinxaalessummaa amantii yookaan religious extremism jedhama. Adda addummaan isaanii maali? Kana keessatti mirga amantii akkamitti ilaalama? Gaaffilee kanaaf ka biroo irratti namoon hayyoota lama mariif affeeree jira. Gara isaaniitti sin deebisa.
Dr. Isqeel Gabbisaa Catering University Michigan jirurraa xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mahammad Columbia University irraa marii kanatti hirmaachuuf heeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Atillee ulfaadhu namo.
Mariin keenya irraa waa'ee amantiitiif fiinxaalessummaa amantiiti Dr. Isqeel irraan jalqaba. Amantii fi fiinxaalessummaa amantii gidduu adda addummaan jiru maali?
Amantiin akkanan hubadhutti ummati tokko yoo namni tokko waa'ee uumaatii fi uumamaa baruudhaaf addunyaa isa mul'atu kanarraa tun ta'in addunyaa isa mul'anne iddoo waaqni jiraatu iddoo uumaan jiraatu irraati ergaa dhufe irratti hundaa'ee namoonni walitti qabamanii waliin waaqa waaqeffatanii waa'ee uumaaf uumamaa waan ittiin baran asii bahanii gaafa namni du'u eessa akka dhaqu ittiin mirkaneeffatanii jiraataniidha. Kun egaa kanuma nama tokkoo jechuudha. Amantiin adda addaa addunyaa hin mul'anne sana keessaati addunyaa mul'atu kana keessatti beekumsa dhufe kana fudhatee ittiin jiraatudha jechuudha amantiin. Kanaaf immoo kitaaba qaba. Kitaaba sana keessa jira mul'atisa. Inni kun gaafa fuudhamee yeroo dheeraa keessa yeroo darbu yaadii mul'ati suni geggeeddaramaa dhufa. Yeroo dheeraa booddee garuun tokko amantii sana keessa kan jiranii garuu inni tokko immoo amantii sana dhiisee irraati gara ammayyaatti ceheera. Mul'ata isa dura kenname sana irraanfateera. Sababii kanaaf amantii kana gara isa duraatti deebisna. Akka mul'ata isa dura nuu kenname waggaa 1,000 duraa ta'u 2,000 duraa ta'u achitti deebisuutu irra jira jedhanii yeroo sochii kaasanii fiinxaalessuunis akkasiiti jechuudha yookiis lallissummaa amantii jechuunis akkasiiti. Amantiin karaarraa ce'eera. Amantii isa karaarraa cehe kana karaatti deebisuun irra jira. Inni karaatti deebi'ummaa mul'ata isa jalqaba kenname sanatti deebi'uutu irra jira kan jedhaniidha jechuudha. Garaagarummaansaa kanaan itti fakkaata.
Mee garaa Jawaarittan deebi'a. Atoo akkamitta Jawaar?
Egaa akkuma Profeesar jedhanitti amantii jechuun yookiin immoo namni tokko ni amana hoggaa jennu karaan rabbii karaan qajeelaan rabbii fi namicha san gidduu jiru kana jedhanii amantiilee jiran keessaa tokko fudhatanii akkaataa barsiisa amantii saniitiin akkaataa qajeelfama amantii san keessa jiraniitiin namni deemu nama amantii qabu nama karaa tokko naa taatu karaa kaaniin rabbitti amanu jennee fudhanna. Fiinxaaleyyummaan kan dhufu kan Profeesar jedhanitti dabaluudhaaf hoggaa namni waan ofii amanu yookiin immoo karaa ofii irra deemu san bira darbee namni kunillee karaa kiyyarra deemuu qaba jee gorsuu bira darbee dirqisiisutti hoggaa seenu. Kunis jechuun hoggaa karaan kiyya qofa sirriidha. Warri karaa biraa yookiin amantuma tokko keessatti illee akkan ani itti hordofitti akkan ani jedhutti waan ani dalagu namni hin dalagne waan ani yaadu namni hin yaadne karaa sirriirra hin jiru kiyya qofatu sirriidha jedhanii warri deeman sun gara fiinxaaleyyummaatti seenu jechuudha. Amantiin kun garuu bal'atti hoggaa jennu namni karaa itti mul'ate karaan sirriin dheedhee itti amanu sun hoggaa deemu amantii jennaanii fiinxaaleyyummaan yoo achi keessaa ba'ee nama kaan gara ofiititti seensisuun yoo seenuu baatan doongora hidhee afaaniin haa taatu gara biraatiin yoo itti aggaamu fiinxaaleyyummaa keessa seena jenna.
Mee gara mootummaa biyya tokko bulchuutti kan deebi'a. Mootummoonni addunyaa irratti kanneen seera isaanii amantii irratti hundeessanii geggeessan jiru kanneen immoo amantiilee hedduu of keessaa qaban sekuulaar kanneen jedhaman kanneen amantii irraa adda of baasuu yaaluudhaan geggeessan jiru. Mee adda addummaa kana akkamitti ilaalta Jawaar?
Egaa mootummoonni yeroo ammaatis ta'e amma dura addunyaa irra jedhamu hariiroon isaan amantii wajjin qaban akkuma tiyyatti karaa lamaan ilaalamuu danda'a. Karaan tokko mootummaan heera amantii biyya sanii yookiin immoo amantii guddoo biyya san keessa jirtu heera quraanaa ta'uu danda'a, heera baayibilaa ta'uu danda'a, heera tooraa ta'uu danda'a, kan hinduu ta'uu danda'a. Heera san heera mootummaa godhee ummanni siyaasan biyyattii heeraaf seerri biyyattii heeraaf seera amantii sanitirra hundaa'ee hoggaa jaaran mootummaa amantii yookaan immoo tiyookiraatik gavamanti jennaan Kuni mo irrek ala namma addunyaa irra jiran mootummoon hedduun heerri isaan ittiin bulan walii galtee waliin marii addunyaa taran irratti sabaa sablammoonni hawaasni ummanni achi keessa jiru walii galtee godhee walii galtee sanirraa heerri tumamee ittiin bulan jiru. Kana jechuun warri duraa amantii fi siyaasaan wal keessa makamee tokko ta'ee deema. Warra lammataa keessatti amantiin yookiin bataskaanatti yookiin masgiida jirti. Siyaasaan immoo masaraa mootummaatii fi paarlaamaa mootummaa keessa kopha kophatti kan ittiin deeman sun secular government yookiin immoo mootummaa amantiin keessa hin laaqamin jennee kan yaamnu jechuudha.
Dr. Isqeel kanarratti waan jettan qabdu?
Kanwadha. Egaa mootummaan waa'ee siyaasaati attamitti. Namni humna mootummaa qabu ummata itti bulchu akkaataa qabaa jechuudha. Beekumsa akka har'aatuun baay'atin waggaa 200 dura ummatni kan ittiin bulu mootiidhaan ture. Mootiin immoo kan inni bulchu aboo ittiin bulchuu sana kan inni argatu waaqa irraati ture. Kanaaf waaqa irraa waan argatee fi namni biyya lafaarra jiru gaaffii kaasuudhaaf murtoo inni kennu. Bulchiisa inni kennu gaaffii kaasuudhaafi hin danda'u ture jechuudha. Amma waggaa 201 dura garuu kun hin geeddarame. Warraaqsa adda addaa biyya lafaarratti ta'ee geeddarame lakkii bulchiisi biyya lafaarra jiru namni akkaataan itti bulu aboo waaqarraati dhufeen utuu hin ta'in humna ummanni biyya sana keessa jiru kenne duwwaadhaatiin bulaa kan jedhutu yaada ka'e jechuudha. Secular inni jedhan kun achirraatii dhalate. Aboon ittiin mootiin tokko yookiis abbaan biyya geggeessu tokko ittiin bulchu waaqarraa dhufee humni isaas kan kennamu qajeelchi isaas kan barsiisi isaas waaqarraa dhufee kanaaf biyya lafaarratti gaafatamaa hin qabu yoo jedhame inni gaa amantii sanaan bula jechuudha. Inni seokiraatikii ta'ee jechuudha. Lakkii waanuma biyya lafaarraati jirudha. Humnis dhufu namarraati waan kenname malee namni tokko humna mataasaa waaqarraati fudhatee bulchuudhaaf hin danda'u kan jedhu immoo itti gaafatamni addunyaa irratti akka jiru kan mul'achiisu isaan sekulariidha jechuudha. Gaaggara Jawaar jedhee mootummaan akkasiitu biyya lafaarratti heddummaatee jira jechuudha.
Dhimma kanarratti yeroo baay'ee wal dhibdeetu jira. Uummataan mootummaa gidduutti garee tokkoof garee kaan gidduutti wal riguu wal dura dhaabbachuu waan akkasiitu jira. Ammoo karaatti yuun deema walirratti lola banuu jechuudha. Maalirraa madda kun? Dr. Isqeel itti fufaa.
Akkuma sila jedhame namni tokko anatu biyya kana bulchuudhaaf mul'atan argadhe kanatu karaa sirriidha karaa sirrii kan biraan hin jiru jedhee gaafa yaadu. Siyaasni lafa namni ilaalcha adda addaa barsiisa adda addaa qabu itti wal gahee irratti mari'atee ati gama sana fudha ani gama kana fudha jedhee walii galteedhaan lafatti buludha silaati. Gaafa tokko tokko garuu lakki karaa sirriin isa kan kootii duwwaadha. Karaa inni kan keetii sirrii miti gaafa jedhu nama yaada sanaan morme sanagaa yookiis ajjeessu yookiis balleessu yookiis hidhuutu irra jira. Kanaafitti riguun dhufa gaa kanarratti gaa wal dhabdeen dhufa jechuudha. Iddoon itti namni hundumtuu wal gahee gama sana fudhu gama kana fudhu jedhee walii galteedhaan iddoo jiraatu utuu hin taane yaadi tokko duwwaan olaantummaa argatee lafatti bulu gaafa ta'u riguun achirraatii dhalataa jechuudha gaa.
Jawaar gara keettan deebi'a. Kanarratti keessumaa yeroo mootummaan dhimma kana keessa gam tokko kan gama kaan ta'u yookaan mootummaa amantii ta'u yookaan immoo mootummaa amantiirraa walaba ta'ee dhaabbatu gama biraatiin mormiin irratti ka'a lollillee ka'uu danda'a. Kanarratti waan jettu qabda.
Wannummaan seekularizimii yookiin mootu amantii fi siyaasan gargar bahuu qabdi yaanni jedhu kun eessarraa madda jennee waggaa gaafannu waggoota 500 dura waan Awurooppaa keessatti ta'e nu yaadachiisa. Yeroo sanitti akka namoonni yaadatu gara tokko lola amantiidhaas ture. Biyya takka keessa amantiileen adda addaa keessattuu kaatolikiitii fi warra pirootestaantii jidduu walitti bu'iinsa uumamaa ture jechuudha. Walitti bu'iinsa kana keessa humnoonni siyaasaas qabaachaa turan. Kanaaf yaanni dhufe maali? Biyya amantiin adda addaa keessa jirtu keessatti heerri amantii tokkoo qofa heera ummanni hundi ittiin bulu ta'uu hin danda'u. Yaanni jedhu dhufe kanaaf. Heerri amantii heera biyyaan ittiin bulchan keessaa bahuu qaba kan jedhu sababni tokkoof waa kana ture. Lammata immoo keessattuu biyya akka Faransaayii kana keessatti warri fiwudaalonni biyya bulchanii fi warri amantii harki wal keessa naqatanii wal deeggaranii cunqursaa uummata irraan deemsisaa turan. Gahee badaa hoogganoonni amantii siyaasaa keessaa qaban san hir'isuudhaaf jecha akkuma sirna fiwudaalii buqqaasanitti amantiillee siyaasaa keessaa baasan jechuudha.
Dhaggeeffatoota keenyaa marii kana torbeetti fuufnaa keessummoota keenya lameen hedduu galateeffannaa.